Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a každé dva týdny si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti z oboru firemního vzdělávání a osobního rozvoje. S nimi si pak povídám o jejich úspěších, názorech a vůbec věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pokoušíme na tyto věci nahlížet z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu frází a módních termínů. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast nebo na stránkách www.orozvoj.cz. Dnes si o rozvoji budeme povídat s Romanem Chudobou. Romane, vítej, jsem rád, že jsi přijal moje pozvání.
Díky za přivítání a díky za to, že posluchači nám právě věnují pozornost.
Bezva. Roman je majitelem vzdělávací společnosti Team.cz. V současnosti působí především jako konzultant, lektor, mentor, coach. Více jak 20 let se věnuje rozvoji lidí a organizací. A dnes patří k předním odborníkům na coaching a mentoring u nás. V tomto oboru má vystudováno postgraduální studium ve Velké Británii, jestli se nemýlím, Sheffield Hallam.
Je to tak, ano.
6 let byl prezidentem EMCC Czech, což je Evropská rada pro mentorování a coaching a v současné době je členem výkonné rady této organizace. Zodpovědný si za etiku a předpisy, je to tak?
Etiku a kvalitu.
Etiku a kvalitu. Vynechal jsem něco? Je potřeba ještě něco doplnit k tobě?
Spoustu věcí, ale i tak to zní dobře.
Dobře. Jestli mám správné informace, tak my máme společnou alma mater, ty jsi absolvoval stavební fakultu na ČVUT.
Je to tak.
V čem je technický background a technické vzdělání vlastně výhodou v práci kouče, mentora? A v čem naopak může být bariérou?
Tak já bych především řekl, že výhodu je pro všechny povolání. Výhodu je vlastně téměř pro každého člověka.
Aha.
Protože technické vzdělání dává strukturu, dává náhled, dává možnost vidět věci v provázané, koncepční a vlastně učí i takový ten drill vnímání světa určitým, řekněme, objektivním způsobem. A já jsem viděl spoustu techniků, lidí s technickým vzděláním, kteří se naopak stali kouči, stali se dokonce psychologi nebo terapeuty. Ale v zásadě jsem nepotkal žádného terapeuta nebo psychologa, který by se stal technikem.
To je asi pravda. To máš pravdu, že když se zamýšlím, tak vlastně taky neznám někoho takového. Když se bavíme o jiných lidech, kdo pro tebe byl takovou asi největší inspirací, když vlastně ses vydával na tu cestu spíše práce v humanitním oboru, to znamená trenér, lektor, coach?
Tak tam bych spíš řekl, že to nebylo ani tak o inspiraci, ale spíše o... Já řeknu o pozvání, o vízu. Já jsem dělal svoji práci právě plánování, časového plánování, s využitím metody kritické cesty, s podporou počítačů. A tehdy lidí s touhle znalostí bylo strašně málo, skoro nikdo. Tak jsem byl vlastně požádán, abych začal učit. Tím, že jsem začal učit a že to mělo nějaký ohlas a úspěch, tak jsem začal učit víc. A pak jsem začal učit vyjednávání a komunikaci. A když jsem už učil tyhle ty věci, tak se to přehouplo právě k leadershipu, k organizačnímu rozvoji, k facilitaci rozvoje firem. A zhruba řekněme v roce 98-99 byla tady firma, která potřebovala kouče. A řekla, hele, když takhle hezky učíš, ty bys mohl přece i koučovat, ne? A proč to nevyzkoušet? Takže takhle jsem vlastně byl pozván do této práce a postupně jsem se v ní, řekněme tak, jako usadil. Celkem bych si řekl, pro sebe určitě dobře, zbytek je na klientech, aby posoudili.
Jasně, 20 let práce kouče, tady si to počítám správně, nebo více jak 20 let. Koučování je dneska poměrně módní záležitost, ta vlna neustále jako narůstá, hodně se o koučování mluví, mnoho lidí se koučování věnuje. Z mýho pohledu ta znalost toho, co vlastně koučování je a co může přinášet, bývá trochu povrchní často. Co by se z tvýho pohledu člověka, který se téhle práci věnuje už poměrně dlouho a má v ní velmi kvalitní vzdělání, proč by vlastně člověk měl přemýšlet o tom spolupracovat s koučem nebo spolupracovat s mentorem? Co jsou ty klíčové přínosy a věci, které by měly rozhodovat o tom, že člověk řekne ano, tohle je způsob, který chci a měl bych vyzkoušet?
Tak především bych řekl, že my jako lidé v tom západním vzdělání jsme se učili hodně přemýšlet sami. Vlastně být samostatní. A samozřejmě, když člověk vidí věci jenom ze svého úhlu pohledu, tak nemůže vidět spoustu jiných. To znamená, už jenom vlastní přemýšlení, náhled na sebe sama je tím pádem o to složitější. Ryba neví, že je ve vodě. Postel, ve které ležíme, si neusteleme. Proto mít někoho, který nám umožní získat odstup, nahlídnout na ty věci trošičku jinak, tak je důležité. Jinak přes všechny různé formy coachingu, které se dneska nabízejí, koučovat se dá vlastně ve všech oblastech lidského života, tak vždycky tak nějak je očekávání, že kouč se bude věnovat víc mě vezme takový, jaký jsem, tak v jakém kontextu žiju já, a to je pro lidi určitě zajímavé. Že když už jenom, když si položíš otázku, kdo se ti naposledy takhle jako věnoval, jenom tobě, tvému kontextu, tvé historii, tvému současnému přemýšlení, tak zkus mi ty lidi jmenovat, kolik jich bylo.
To je pravda. Já když tohle poslouchám, tak mě napadá, jestli vlastně ten princip toho koučovacího přístupu tady nebyl vždycky. Ať už to byly přátelé, rodina, nevím, kněz, prostě instituce, které vlastně tímhle způsobem pomáhali lidem. Akorát dneska se tomu dala nějaká forma a ten komerční rozměr?
Určitě, určitě. Je to naprosto přirozená vlastně forma lidí, jak na věci nahlíží, jak o nich přemýšlejí, jak sami se rozvíjejí. A tím pádem je odakživa, co lidi jsou lidmi. Akorát se to možná tak nemenovalo. Možná bych to přirovnal třeba k vaření. Jako člověk jíst musí, tak se pro ně nějakým způsobem jídlo připravuje, upravuje. V některých rodinách se vaří velice dobře, mezi některými přáteli se vaří velice dobře, někdo z vašich přátel umí sám vařit velice dobře. A pak to také můžete srovnávat, vlastně všichni to můžeme tedy srovnávat s profesionálními restauracemi, se špičkovými kuchaři, s různými produkty v oblasti zážitkového stravování a podobně. Takže vaření a jídlo tady bylo vždycky. A teď je jenom otázka, na jaké úrovni a kdo jak to umí.
To znamená, nejde jenom o to uspokojit hlad, ale taky hledat nějakou kvalitu, zážitek.
No a záleží přesně na tom kontextu, co potřebuji.
V souvislosti s tím mě napadá téma, který se často přetřásá v různých rozhovorech a v různých médiích, a to je vlastně kvalita českých koučů a mentorů. Je to poměrně široká škála názorů. Na jedné straně jsou lidi, kteří tvrdí, dneska už je každý kouč a prostě všichni se navzájem budeme koučovat a nedává to vůbec smysl. A ta druhá poloha je, kouč může být jenom ten, který má to, tohle vzdělání, tuhle praxi, takovýhle věk, nevím, takovouhle barvu očí. Jak to vidíš ty jako člověk, který vlastně z pozice prezidenta jední ze dvou velkých mezinárodních organizací, která združuje kouče a mentory, do značné míry nastavuje ty standardy kvality a tím pádem také říká, toto je v pořádku a toto není v pořádku. Jaká je svého pohledu úroveň českých koučů a mentorů?
No, já bych řekl, maličkou opravu, prezidentem jsem za A byl a za B českého zastoupení IMCC.
Mm-hmm. Proto se ptám na české kouče.
To je dobře. Já bych možná tak trošku oklikou, když se třeba podíváme do Velké Británie, kde teda mám vlastně kořeny ve vzdělání v koučovacím, tak tam přinejmenším vychází několik, zhruba nějakých, myslím, z hlavy takhle řeknu 5-7 odborných časopisů, které se z různých aspektů koučování věnují. V Británii dneska máte několik desítek postgraduálních programů, to znamená programů rozvoje na akademické úrovni, úplné vysokoškolské vzdělání. U nás takových programů je nula, časopisů je nula. Většina literatury, a zvláště současné okoučování, je v angličtině. U nás těch knížek je řádově zase do 10-15. Tak z tohohle, řekněme, prostředí, které nějakým způsobem naznačuje, jak u nás přistupujeme k rozvoji koučování, si můžete dovodit vlastně všichni, jak to může být s kouči.
To nezní úplně lichotivě, teda, jestli tomu rozumím.
No, pro mě to lichotivé úplně není. Ale to neznamená, že to je špatně, protože se tady je druhý aspekt a tady si možná budu trošku protiřečit. Ono to koučování je vlastně úplně nový obor. A to koučování, já teda můžu porovnat na nějakou tu, řekněme, zhruba tu 20-letou linku, tak se výrazně proměňuje, vyvíjí. A to, co bylo koučování před 20 lety, kdy jsme mohli třeba trvat, že kouč je ten, kdo klade otázky, tak je dneska, řekněme, úplně někde jinde. Dneska máte kouče spíše jako partnerem pro dialog.
Mm-hmm. Já mám pocit, že možná tohle téma pořád jakoby v tom vzduchu visí, protože minimálně na sociálních sítích a jinde zaznamenávám ty diskuze, kdo je coach a kdo není coach a co coach může a co coach nemůže a kdy už to není coach a je to mentor. A je tam jasná snaha o to vymezit nějaké hranice a zaškatulkovat ten pojem a ty lidi prostě do nějaké ohraničené oblasti. Dává dneska, když mluvíš o tom, že se to vlastně vyvíjí, dává vůbec smysl dneska snažit se takovéhle hranice jako hledat a kreslit? Nebo to je diskuze, která nemá relevanci, je vlastně zbytečná?
Tak jako diskuze to není vůbec zbytečná věc, protože diskuze je vlastně nástroj k nějakému hledání, uvědomování, zviditelňování. To, co možná je zajímavé, že vlastně, nebo zajímavé, já bych tady zase použil paralelu klidně zase s vařením a s restauracemi, že historicky tady restauraci si otevřel kde kdo, vařil kde kdo. Pak nastoupila, řekněme, taková ta vlna vařících herců v televizi. A dneska, řekněme, jsme se posunuli k těm profesionálům a k Michelinkám a k určitému nastavení standardu. A ten standard se zpátky přenáší potom dokonce i do prodejen s potravinami, že už máme jiné nároky na to, co z těch prodejen si chceme odnášet. Takže to nějaký celkový vývoj těch, co nabízejí, ale i těch, kteří vlastně přijímají. A totéž tím si prochází třeba trh realitních makléřů. Makléřem historicky mohl být kdekdo. A pak jsme taky mohli vidět, jak některé smlouvy a takové ty ať už fraudy nebo i nějaké nešikovné z nevědomosti udělané věci, které měly zásadní dopad do života lidí. Myslím si, že coaching prochází úplně stejným takovým jakoby vývojem u nás. Někde začal, koučuje kde kdo, takže i součástí tohoto vývoje nějaká diskuze, co to vlastně znamená dobrý coach, jak třeba ochránit klienta před některými extrémy. A i tady se takové najdou. Takže ta diskuze je určitě dobrá. Nicméně já bych to nějakým způsobem nelimitoval. Já jsem na té stránce, na té straně, která říká, dobře, je to vyvíjící se obor, tak pojďme pozorovat a pojďme se spíš starat o kultivaci prostředí jako celku. Ať ten, kdo přijímá koučování, tak ať si nese odpovědnost za tu kvalitu.
To znamená, mluvíš o nějaký potřeby edukace vlastně těch příjemců koučování, mentorování, aby věděli, jak poznat kvalitu?
Přesně tak.
Aha. Ty jsi použil ty příklady s tím vařením a realitní makléři a tak. Jasně, z mýho pohledu ta odpovědnost toho zákazníka nebo klienta by měla být pořád stále velká. On by měl rozhodovat, co pro něj je dostatečná kvalita. Edukace s tím určitě souvisí. Na druhou stranu oba ty obory, které jsi použil jako příklad, tak pracují s větší či menší mírou regulace toho trhu. To znamená, někdo, ať už je to stát, v tomto případě většinou stát, řekne, aby člověk mohl říct, že je kuchař nebo realitní makléř nebo kdokoliv podobný, tak potřebuje takovéhle vzdělání, takovéhle zkoušky a tak dále, a tak dále, a tak dále. Z mého pohledu v oboru coachingu, mentoringu vlastně nic moc takového není. A ta otázka je, mělo by být a pokud ano, tak kdo by vlastně tu regulaci měl řešit?
Tak to je několik otázek v jedné. Především určitá míra, řekněme, samoregulace, na úrovni samoregulace tady je. A jsou to právě profesní sdružení. U nás vlastně zastoupení ICF a zastoupení EMCC jako největší zástupci mezinárodních sdružení, tak mají svůj takzvaný akreditační systém. Někdo mu říká, ICF mu říká certifikační, EMCC mu říká akreditační. A znamená to, že tady je nějaké profesní sdružení, které nastavilo určitá pravidla, podmínky, které coach, mentor musí splnit a pak vlastně je akreditován, je mu vyslovena vlastně důvěra touto organizací. Takže přinejmenším tohle to k dispozici je. Je to v rovině samoregulace, to znamená, že je to čistě na ICF, EMCC, jakým způsobem to upravují, co přinášejí světu. Otázka, zdali by do tohohle měl hovořit stát. Já sám jsem byl vlastně účastníkem diskuze, která nějakým způsobem se chtěla nebo využít snahy Evropské unie akreditovat některé profese. Nicméně sám jsem třeba potom s odstupem času viděl, že ty profese, které mohou být takto akreditovány, tak jsou především řemeslné profese. To znamená tam, kde ten člověk dokáže objektivně vlastně prokázat, že něco umí, že něco ví. Což v tak měkké profesi, jako je koučování, je podstatně horší. A nejen to, že by to možná bylo obtížné. Vlastně jsem byl svědkem i snahy vlastně uzurpovat určitou moc a právě přesně to někomu něco zakazovat dělat určitým způsobem. A třeba pro mě je to dnes a v podmínkách České republiky podstatně větší nebezpečí, že někdo něco bude zakazovat a omezovat, než když ten prostor zůstane zcela neregulovaný.
A je ta samoregulační schopnost toho oboru dostatečná? Protože když se bavíme o špatném kuchaři, tak v tom nejhorším možném případě ti bude přes noc neúplně volno. Když se bavíme o špatném kouči, tak může způsobit škodu v rovině v podstatě psychické a podobně. To znamená, z mého pohledu je to profesi daleko blíž práci terapeuta a podobně. A mám pocit, že tam špatná práce toho člověka může znamenat škodu, která je jenom obtížně řešitelná a ještě paradoxně nemusí být úplně na první pohled viditelná. Může se projevit až po nějakém čase. Jo? V tom nejhorším případě se dovedu představit, v tom nejlepším případě se dovedu představit, že kouč mi nepomůže. Ale v tom nejhorším případě způsobí, že moje výkonnost se sníží, že budu mít problémy nějakého psychického rázu. Je ta samoregulace dost silná?
No, já bych ještě, než se vyjádřím té síle té samoregulace, tak coaching má od terapie hodně daleko. A je to, coachování je rozvojová aktivita, která se zaměřuje na učení se. A to znamená, že pracuje s lidmi, kteří ten základ a to základní fungování prostě jsou v pořádku, mají v pořádku, jsou dostatečně psychicky, duševně, fyzicky i silní pro běžné chování, běžné působení. A coaching je posouvá dál. To znamená, že ta míra toho poškození tam jako je v tomto ohledu by měla být minimální.
Na druhou stranu dneska existují na trhu lidé, kteří tvrdí, že jsou kouči a zároveň jak si to promot jejich práce je postavené na tom, že třeba léčí deprese.
No tak tady bych samozřejmě zpozornil. Tak byl velmi opatrný, protože to už je, ano, tohle to je věc, kterou by měl právě řešit terapeut, psychoterapeut, možná je otázka třeba psychiatrické péče, podávání farmak a podobné věci, tak tohle by určitě nemělo být s koučováním spojováno.
Čili to je jedna z hranic, kterou je potřeba z toho pohledu nakreslit jasně, jako tady už ne.
A je to jedna z hranic, kterou si vlastně každý kouč musí hlídat sám při své práci, protože samozřejmě může přijít na klienta, který bude na té hranici právě potřeby nějaké terapeutické nebo psychoterapeutické pomoci, podpory. A pokud sám nemá výcvik, dostatečný výcvik téhle oblasti, tak by měl tuhle hranici rozhodně rozpoznat a klienta předat dál nebo mu dát nějaké doporučení a nedělat to.
Mně přijde důležité to slovo měl by rozpoznat. Teď je otázka, jestli je toho schopen, pokud třeba nemá za sebou dostatečné vzdělání, byť v oboru koučování.
A tady bych to zase viděl vlastně v oblasti spíše profesního sdružování, než vlastně akreditace, certifikace, takže jsou tady nějaké tady odborná sdružení, která, řekněme, mohou být nějakým způsobem dostatečně reputovaná, tak aby jejich členům se dalo věřit, tak aby ta, když třeba takový coach pustí marketingovou kampaň, bude nějakým způsobem viditelný na tom trhu, tak to odborné sdružení by se k tomu mohlo vyjádřit. Mohlo by především dotyčného kontaktovat, říct si, o co jde, co vlastně zkoušíš, kde máš pro to kvalifikaci. Aha, jo, tak tady bych viděl spíše tu roli profesních sdružení zase než regulace.
A když ten člověk řekne, ale já nejsem nikde organizován a tudíž si to můžu dělat, jak chci.
No tak nám nezbývá nic jiného, než doufat, že toho moc neskazí a že spíš pomůže.
Jasně. Když jsem na straně nebo v pozici klienta, který dospěje k rozhodnutí, že coach by mu mohl pomoct, na co vlastně teda bych se měl ptát, kromě toho, že ten člověk je mi sympatický, mám pocit, že mu věřím, že mi s ním funguje nějaká chemie, tak jaké ty racionální otázky by měly padnout před tím, než se rozhodnu k nějaké spolupráci?
Tak z téhle té tvé otázky, já bych v podstatě, možná to zní překvapivě, ale vyndal to slovo racionální. Aha. Řekl bych, že by se člověk měl zeptat svého těla. To znamená vnitřního pocitu, jaký z toho člověka má. To je asi takový ten základ uvažování. Když vidím třeba už jenom jeho fotografii na internetu, v CVčku, nějak to ke mně promlouvá. Zároveň je tady ještě jeden aspekt, že někdy tím, že přijmu, pustím k sobě kouče, který mi třeba na první pohled a priori nesedí, nebo dokonce mě nějakým způsobem irituje, tak může být v konečném důsledku velká výhra, protože do svého života pouštím něco, co tam nebylo, způsobem, který není mi komfortní. A to jsou vždycky situace, ze kterých se dá těžit. Nemusí to vyjít, ale potenciál tady je.
Dobře, zeptám se teda jinak. Tohle mi jako dává smysl. Z pohledu tvé pozice v Evropské radě pro mentorování a coaching, který je zodpovědný za etiku a kvalitu. Co teda říká profesní sdružení o tom, že by coach měl sám se sebou dělat, aby kvalita jeho práce byla dostatečná, ideálně s nějakým stoupajícím trendem?
Řekněme, v rámci EMCC, a to je taky důvod, proč jsem já členem EMCC, proč jsem si EMCC vybral, tak je důraz na kvalitu přemýšlení. To znamená na kvalitu zamýšlení nad svou prací, schopnosti vlastně vyhodnocovat práci jako takovou, sebe v té práci, ale i některé skryté momenty a své vlastní nastavení a jak se to do té práce promítá. To znamená, je to schopnost a hloubka zamýšlení, reflexe a reflexivita. A proto jako sdružení podporujeme, vlastně i ten akreditační systém je postaven na schopnosti přemýšlet o své práci. A vlastně to člověk dokládá takovou drobnou eseistickou praxí v kauzách. A to je, abych řekl, ten základ, schopnost přemýšlet. To další je vlastně dlouhodobé, nebo ne dlouhodobé, dokonce trvalé vzdělávání. Setkáváním se s lidmi, samozřejmě chatbou, studiem podkladů z internetu a účastí v nejrůznějších kurzech, vzděláních, aktivitách. A to třetí, a to bych řekl, to je ten asi největší klíč k tomu všemu je, že i coach, protože sám je vlastně partnerem svým klientům, tak si najde svého partnera ke svému koučování a najde si supervizora. Supervize není koučování kouče, to bych chtěl zdůraznit. Supervize je v podstatě ochrana klienta kouče. A vlastně s tím svým supervizorem coach může svoji práci nahlížet, může ji přehodnocovat. Supervizor mu může dodávat energii, má to takzvaná restorativní funkce supervize, může samozřejmě ale i zvednout prst a říct, tohle ne, tohle je přesně ta hranice a na tohle pozor. A to je,
čili poskytuje nějaký vnější
tady
pohled.
Třeba je určitá regulatorní funkce supervizora, že může vlastně říct, hele, tohle už je za hranou. Jo?
Když tě poslouchám, tak se mi hlavou žene myšlenka, jestli se dá odhadnout, kolik procent českých koučů má supervizora? Nevím, jestli máš odpověď.
No já bych to odhadoval na jednotky procent.
To není úplně jako dobrá zpráva asi, ne?
A to není dobrá zpráva.
Ono, jestli jsem to pochopil správně, ten supervizor tam není jenom proto, že takzvaně i zubaře občas bolí zuby, ale aby pomohl tomu člověku skutečně nahlídnout sama na sebe, poskytnul mu možná i zpětnou vazbu, nějaký jakoby vnější pohled. Mm-hmm. A vlastně pomáhal to jeho jednak vzdělání, posunu vpřed, ale taky nějaké seberegulaci. Je to tak?
Přesně tak. Přesně tak.
Aha. Kdo vlastně u nás může být tím supervizorem? Je tohle nějak regulováno, nebo to je jenom o tom, že jako coach si vyberu někoho, komu věřím?
Zase, regulace tady ze strany, řekněme, státu nebo jakéhokoliv regulatorního orgánu neexistuje, takže může to být zase kdokoliv. Nicméně tušíme, že třeba pro supervizora by bylo dobré, kdyby měl nějaký výcvik v oblasti psychologie. Že třeba řada skrytých momentů pro běžného kouče může pramenit právě z téhleté oblasti, z téhleté části. To by bylo moje takové obecnější doporučení. Zároveň pro kouče pracujících třeba v organizacích, ve firmách, je taky důležité, aby supervizor znal prostředí firem. Aby měl nějaké povědomí o organizačním rozvoji, firmních politikách a firmním kontextu. Protože se řada psychologů má tendenci přistupovat k firmě jako k dysfunkční rodině a klienta zachraňovat z té firmy. Jo, takže jsou to takové ty dvě, já řekl, věci, které by měly být u supervizora v rovnováze. Znalost nebo povědomí aspoň o psychologii, psychodynamice a znalost vlastně prostředí organizace a podnikání.
Ano, to, o čem mluvíš, je vlastně koučování v tom firemním a organizačním kontextu. Takže nějaký executive coaching a výkonové koučování podobně. Dneska z pohledu té veřejnosti pod pojem koučování se dá zahrnout samozřejmě mnohem víc. Dneska se koučuje, dá se říct opravdu, kde co. Sleduje profesní organizace jako EMCC nebo možná ICF, jestli máš ty informace, i tuhle oblast, to znamená lidi, kteří se věnují tomu životnímu coachingu a pracují s lidmi na jejich hodnotách, nevím, kvalitě sexu a čemkoliv dalším si člověk dokáže představit?
Tak já bych řekl za A, sleduje určitě, protože to je zajímavé a já si myslím, že je dobře, že vlastně ta forma koučování, koučovací styl se nabízí lidem ve všech těch různých rozměrech a podobách. Za B, řada členů EMCC je inkluzivní organizace. To znamená, pokud se k ní přihlásím, tak vlastně říkám, že se chci nechat vázat etickým, globálním etickým kodexem a chci se rozvíjet podle kompetenčního rámce EMCC. Takže kdokoliv se může stát členem a přihlásit se tímhletím způsobem. Takže mezi našimi členy je řada life coachů, individuálních coachů v nejrůznějších oblastech.
Mm-hmm. To znamená všechno to, co jsi říkal o supervizi v tom firemním kontextu, tak stejně tak platí pro ty další oblasti.
Ano. A já bych dokonce tady bych řekl, že v tom firemním kontextu většinou ti kouči zase přicházejí s poměrně, řekněme, vyzrálými osobnostmi. Takže tam si hlídat některé ty nebezpečnější hranice právě v oblasti psychologie je relativně snadnější. Kdežto vlastně pro takovou tu širokou nabídku pro individuální koučinky v oblasti vlastně života, životních otázek, tam je to, řekněme, mnohem barevnější, komplexnější. Takže tady bych zvlášť velký důraz kladl na supervizi. Já jsem se měl třeba takový nenápadný dotaz, ona to nebyla supervize, ale kdy mladá koučka, asi úspěšná, že říkala, že má hodně klientů, že třeba jeden z jejich klientů, otec rodiny, s ní byl tak spokojen, že jí doporučil své dceři. A já jsem se zeptal, a ty si tu zakázku vzala? No jasně, tak otec souhlasil, otec doporučil, dcera souhlasila. Na moji otázku, a jak moc ten souhlas dcery mohl být upřímný? Řekla, takhle jsem o tom nepřemýšlela. Samozřejmě mohl být upřímný, nemusel být, nevíme, ale myslím si, že jenom popsáním této situace řada lidí už může tušit, že tam třeba něco je, co by určitě pozornost ze strany kouče a rozhodování ze strany kouče si zasloužilo.
Vlastně podobnou oblastí může být i to, co dneska i z toho marketingového pohledu je poměrně často vidět. Jsem odborník na tuto oblast, protože jsem to takzvaně prožil. Vlastní zkušenost je jaksi prezentovaná jako klíčová kvalifikace, což může samozřejmě vést k tomu, že ten člověk používá svého klienta jako trochu zrcadlo, trochu nástroj pro řešení svých problémů, ať už více či méně vědomě. V terapii je ta situace popsaná, protipřenos je něco, proti čemu terapeuti se učí jakoby bránit a rozpoznat to. U koučů si tím nejsem tak jistý. Obsahuje vlastně dnešní vzdělávání koučů takovéhle otázky?
Takhle, vzdělávání, kterého já jsem byl účasten, tak ano. Kde jsme vlastně pro rozpoznávání hranic, projekcí, přenosů. Mimochodem, ten přenos se dá i dobře použít. Jo? On nemusí být jenom zneužit. Zvláště, nicméně tam je pravidlo, že člověk vlastně tu práci musí dělat vědomě. A musí vědět, co se děje. Jo? Samozřejmě nejde vidět všechno, nejde to vidět vždycky a i proto slouží nějaké zamýšlení a supervize ex post, aby se člověk mohl znova rozkryl tu bohatost té situace. Takže tam si na tyhle věci může přicházet. Takže tam vzdělání, u kterého jsem byl já, tak tohle obsahovalo a kladl se na to poměrně velký důraz.
Mm-hmm. A z hlediska vzdělání v naší republice máš představu, jak moc ta kvalita je obsažena v českých kurzech?
Tak já bych tady hlavně chtěl rozlišit to, že je kurz. A vlastně takové to akademické vzdělání. U nás třeba ta větev toho akademického vzdělání je velmi nerozvinutá. Ano, jsou vysoké školy, na jedné z nich třeba učím jeden z předmětů v této oblasti, které to mají zařazeno alespoň jako předmět. Ale neexistuje tady vlastně studijní obor. Takže u nás to vzdělávání koučů je hodně o právě škole života, kde pak ti kouče mohou vlastně prohlásit ano, zažil jsem to, což to nemusí být vůbec špatně, pokud ta zkušenost je zpracovaná. Ale zároveň to otevírá riziko, co se děje, když není úplně zpracovaná. A pak je to vlastně otázka kurzu. A stejně tak jako s těma restauracemi a s těmi realitními makléři, tak ta situace se zlepšuje. Na ty kurzy jsou hlubší, uvědomělejší, jejich lektoři získávají více zkušeností. Nicméně je to rovina kurzu. Ten akademický pilíř tady vlastně není vůbec, téměř vůbec rozvinut.
Mm-hmm. Jako člověk, který se věnuje koučování a vůbec práci s individuálními klienty poměrně dlouho, má kontakt se zahraničím, zároveň jako člověk, který je aktivní v institucích, které koučování do nějaké míry zastřešují. Kam z tvého pohledu ten obor jako takový směřuje? Dá se vysledovat nějaká linka, nějaký trend toho vývoje?
Dá. Já bych viděl vlastně trendy dva, významné trendy. Ten první trend je vlastně k tomu individuálnímu coachingu, kdy pracujeme s jednotlivcem výrazněji v posledních několika jednotkách let, třech, čtyřech let, se začíná přispívat koučování týmu nebo skupin. To znamená koučování zaměřené na tým jako celek, skupinu jako celek a její výkon a organizační koučování, neboli koučování zaměřené na rozvoj firmy jako celku. A to je rozhodně velice zajímavý směr, který vlastně otevírá z takové té poradenské konzultační praxe úplně nový pohled, jak lze vlastně firmu posouvat vpřed. Takže máme organizační coaching, máme týmový a skupinový coaching a ten trend je poměrně silný. Říkám, v řádově jednotkách let dneska najdeme spoustu odkazů literatury, začínají se pracovat s definicemi, i ti koučové se začínají takto specializovat. No a ten druhý trend je otázka vlastně technologický. Internet, ať už je to vlastně virtuální coaching na dálku, ať už jsou to formy asynchronního nebo řeknu korespondenčního coachingu, až po využití vlastně umělé inteligence. To je zatím v rovině potenciálu, že většina umělé inteligence je spíše na úrovni machine learning, takového naučení se vzorce a opakování vzorce, ale ten trend je významný.
To mě docela zajímá, tahle oblast, protože tak i teď nás posluchači poslouchají buď na telefonu, nebo z počítače, nebo z nějakého podobného zařízení a rozhodně nás poslouchají jindy, než my dva teďka aktuálně tady spolu sedíme. Jak vlastně může být zpracováno to téma důvěry v tom vztahu klient a coach v oblasti používání nástrojů, jako jsou online nějaké platformy, nebo možná to, o čem jsi mluvil, to znamená korespondenční záležitost, to, že tam vlastně není ten okamžitý kontakt. Dá se nějak, v nějaké rozumné míře budovat ta důvěra v tom vztahu přes tyhle platformy, přes tyhle nástroje?
Tak rozhodně je to barevnější oblast. Budování vztahu vlastně buď přes mašinu nebo na dálku, ale není nijak, bych řekl, handicapovaná proti přímému kontaktu. A třeba moje vlastně před lety první zkušenosti se Skypem mě přivedly vlastně k tomu, že někteří klienti, zvláště introvertního ladění, vítají to, že mohou být v místnosti sami, beze mne, dokáží lépe přemýšlet a uvolněně přemýšlet. Takže pro ně to dokonce ta vzdálenost je výhodná, vítaná a mají větší důvěru ke kouči. Mm-hmm.
To znamená, že se můžeme jaksi nadát té doby, kdy větší část této práce se přesune na ty online platformy a možná nějaká poměrně relevantní část se přesune na stranu té umělé inteligence a podobných.
Já si takhle, určitě ten přesun na ty online platformy je dneska vlastně, já bych řekl, určován ekonomikou. Protože jenom cestovné, čas na cestě je vlastně velkou částí položky za koučování a vlastně tyto nástroje by to umožnily dát stranou.
Mm-hmm. A když to posunu ještě trošku víc k tobě, jako kouč s více jak 20-letou zkušeností, v oblasti a ve světě, který je proměnlivý, kde existují tyhle trendy, co je ten tvůj trend jako kouče, jako mentora pro ty další roky a pro to další období?
No, můj trend, vlastně jsem ho dneska už maličko i použil, když se tak vlastně uvědomuji, a to je, a souvisí možná i s tím vzděláním technickým, kde od jakési racionální objektivity jsem vlastně prošel s těmi subjektivními filozofiemi, až vlastně dneska tak trošku parkuji u fenomenologie. To znamená přístup, kdy vlastně člověk redukuje to, co ví o věci předem. Snaží se vnímat věc taková, jaká je.
Mluvíš o nehodnotícím pozorování.
Přesně tak, nehodnotící a dokonce nepojmenovávající. Chci něco opravdu poznat, pak bych tomu neměl dávat jméno. Což jsou takové zajímavé filozofické momenty, ale pravda je, že třeba velkou část informací nese naše tělo jako celek. A pokud budeme pozorovat naše tělo a budeme pracovat jenom s tím tělem, třeba tím, že ho umístíme nějakým způsobem do prostoru, do nějakého vztahu vůči ostatním tělům, symbolům a podobně, tak můžeme získat poměrně bohaté informace. A tohle to je můj trend. Tohle to je to, na co se zaměřuji.
Mm-hmm. Romane, děkuju moc, díky, že jsi přijal pozvání, děkuju za to povídání, velmi zajímavý z mýho pohledu a samozřejmě držím palce na tvé cestě za těmi fenomenologickými postupy a dalšímu prosazování kvalitního coachingu třeba z pozice radního EMCC. Díky.
Díky moc za pozvání, díky za příležitost.
Díky, že jste si poslechli tento podcast a pokud se vám líbil, přidejte nám nějakou tu hvězdičku do hodnocení, napište svůj názor nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další rozhovor vyjde opět za 2 týdny a stejně jako tento jej najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, případně na stránkách www.orozvoj.cz. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika nebo jen tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoj.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.